Ոչ Ասիան, ոչ Մարկը, նույնիսկ եթե ուզենային, չէին կարող անհոգ ու տաքուկ կյանք վարել իրենց բնում, հուզվելով ու հառաչելով սիրո ջերմաչափի անկայունության վրա։ Երկուսն էլ պետք է կատարեին իրենց տաղտկալի ու ծանր աշխատանքը։ Մարկը ծառայում էր ռադիոընդունիչներ վաճառող ու տեղադրող ընկերությունում։ Ասիան ռուսերենից թարգմանություններ էր անում մի հրատարակչության համար։ Թարգմանում և մեքենագրում էր ինչ-որ գրասենյակի գործաթղթեր։ Նրանք տեսնվում էին միայն սեղան նստելիս և երեկոյան, երբեմն բավական ուշ։ Բայց աշխատանքը չի կարող մարել այն մյուս միտքը։ Խոր թաքցրած լինելով, ազատությունից և օդից զրկված այդ միտքը սկսում է խմորվել։ Դա այդ մյուս միտքը անսանձելի է, ինչպես այն քարավանի շարժումը, որը տաղտկալի և շիկացած ավազների միջով համառորեն ձգվում է դեպի աստղալից երկնքի տակ բխող աղբյուր։ «Օ գիշեր, օ աղբյուր, ինչի՞ց է քո ջուրն այդպես տաքացել, դարել անհամ ու պղտոր. Ես խմեցի քո ջրից, բայց հիմ ծարավն ավելի ուժեղացավ»։ Գիշերը գիշերվա հետևից կրկնվում էր կրքի դողը, թվում էր, թե նրանք անբաժանելիորեն պատկանում են միմյանց, սակայն բավական էր հեռանան իրար գրկից, և նրանք իսկույն անբավականություն էին զգում, նույնիսկ հիասթափություն, թեև չէին համարձակվում այդ խոստովանել։ Բայց եթե Մարկը, հասկանալով, որ իր սիրած աղջիկը սահում հեռանում է իրենից, էլ ավելի մեծ համառությամբ էր նետվում նրա հետևից, ճանալով ամեն ինչ լցնել և չթողնել աղջկա իշխանության տակ նրա էության և ոչ մի նվիրական անկյուն, ոչ մի միտք, Ասիան ընդվզում էր և սթափվելով, հպարտ դառնությամբ սկսում էր գիտակցել իր սիրո սահմանները։ «Ես լայնորեն բացում եմ քո առաջ դռները, մտիր, բայց իմացիր, դու ավելի հեռուն չես գնա, քան ես եմ ուզում, ոչ մի քայլ ավելի»։ Նորից Ասիան բացում էր իր սրտի սահմաններից անդին գտնվող անընդգրկելի տարածությունները, ուր ոչ ոք իրավունք չուներ ներխուժելու, տարածություններ, որոնք ծանոթ չէին նույնիսկ իրեն, կորած էին ինչ-որ տեղ հեռվում։ Նորից գտնում էր իր հոգին։ «Իմ մարմինը, իմ սիրտը պատկանում են քեզ, բայց ոչ իմ հոգին, իմ հոգին ինձ է պատկանում»։ «Ինձ? Արդյոք այդպես է, թե ես եմ պատկանում նրան»։ Իսկ Մարկին հարկավոր էր հենց հոգին։ Հենց այն հոգին, որին Ասիան հրաժարվում էր հավատալ։ Ինչպես 1917 թվականից հետո եկող շրջանի իսկական ռուսկին, որը սնվել էր պաշտոնապես ընդունված դեղատոմսով պատրաստած մատերիալիզմի լափով, Ասիան հյուսերի հետ կտրել էր նաև հոգին։ Նա այլևս չէր օգտագործում այդ անիմաստ բառը։ Նա ասում էր. «Ես, իմ պահանջները, իմ իրավունքները»։ Եվ ո՞վ էր արդյոք նրա հիշողության մեջ հարություն տվել այդ հնացած բառի հնչյունին, այդ մոռացված երգին։ Ոչ այլ ոք, քան Անետան։ Նա վերջի վերջո գլխի ընկավ, որ երեխաների միջև գժտություն է սկսվել, որ գնալով խորանում է, թեև նրանք աշխատում են նրանից այդ թաքցնել։ Կրքոտ խառնվածքի տեր լինելով, նրանք չէին կարողանում իրենց կեղծել։ Այն, ինչ նրանք փորձում էին թաքցնել, հենց իրենք էլ մատնում էին։ Երբ Ասիան ու Մարկը միասին էին լինում, նրանց գիտած հոնքերն ու տագնապալի տեսքը հիշեցնում էին երկու համար գազանների, որոնք և կռվում են իրար հետ, և փաղաքշաբար սեղմվում իրար։ «Դու պատկանում ես ինձ»։ «Ոչ, ես ինձ եմ պատկանում»։ Բայց եթե մարդ կամակորին խոսքի վրա բռնի, նա աղաղակով կնետվի դեպի մյուսը. «Վերցրու ինձ»։ Որքան ծանոթ էր Անետային այդ պայքարը։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր Ռոժեն հեկեկում անտառում և ինչպես էր հեռվից նրանց ականջին հասնում որսի հետևից ընկած շան հաչոցը։ Եվ հասկանալով և խղճալով իր որդուն, Անետան թաքուն շշնջում էր նրան. «Պինդ կաց»։ Մի անգամ, երբ Անետայի հետ մենակ մնալով Ասիան ամպի նման մթգնած փքվել նստել էր, նա համոզված էր, որ Անետան իրեն չի հասկանա, իսկ եթե հասկանա էլ, ապա կդատապարտի։ Անետան ժպտալով, կարծես ոչինչ չի նկատվում, բացի փոքրիկ չեպչիկից, որ կարում էր բոլորից գաղտնի, հանկարծ մի երգ դնդնաց։ Ասիան ականջները սրեց։ Ինչպես և սլավոնների մեծամասնությունը, լեզուները նրան հեշտ էին տրվում, և որոշ բառերի իմաստը հասավ նրան։ Դա ինչ է, դու հասկացար, դա ինչ է, մեր մարտական հիմնը։ Այսյան ձեռքը դրեց Անետայի ձեռքին։ Մեր հիմնը, իմը, հավատարկման իր։ Այսյան կմկմալով Անետայի օգնությամբ թարգմանեց. Ահա իմ սիրտը նվիրում եմ քեզ, քեզ եմ նվիրում իմ կյանքը, ահա, բայց հոգիս չեմ նվիրում քեզ, քանի որ գանձն այդ չի պատկանում ինձ։ Եվ զարմացած լռեց, քիչ հետո նա հարցրեց. Այդ ով է ասել, ինչպես դու և ես, գուզես էլի։ Եվ Անետան երգեց. Մի գեղեցիկ աղջիկ կանգնել էր պատշկամբում, նա պահանջեց ինձնից հոգիս, ես տվի նրան իմ սիրտը, նա նորից պահանջեց իմ հոգին, և ես ասացի նրան մնաս բարով։ Այսյան լուր էր, նա հազիվ էր շունչը տեղը բերում, և նրա եղունգներն ավելի ու ավելի խորն էին մխրճվում Անետայի ձեռքի մեջ։ Անետան կրացավ և համբուրեց Այսյայի մազաբաժուկը։ Նրան միասը մնաս բարով, շշնջաց Անետան։ Այսյան տեղից ցատկեց, դուք որտեղից գիտեք, ձեզ ինչ է հայտնի։ Ես եմ նրան կերակրել, և գիտեմ, թե նա ինչքան է ագահ։ Բա ուրիշ ինչպես, բացականչեց Այսյան, եթե նրա ճաշակով չլինեի, ես նրա երեսին չէի էլ նայի։ Իսկ եթե նրան պետք է ոչ միայն քո կաթը։ Ես նվիրում եմ իմ կյանքը, ասաց Այսյան, կրկնելով իսպանական երգի խոսքերը։ Սակայն ես հոգիս չեմ նվիրում, շարունակեց երգի բառերը Անետան։ Միթե ես իրավացի չեմ։ Ոչ, հազար անգամ իրավացի ես։ Այսյան նետվեց դեպի Անետան, բռնեց նրա ձեռքերը։ Ուրեմն ես իրավացի եմ, և այդ դուք եք ինձ ասում։ Այո։ Այսյան հախուռն ընկերպով գրկեց նրան։ Զգույշ, կծակի, ասաց Անետան մի կողմ քաշելով ասեղը, հետո մեղմ ավելացրեց։ Բայց հենց այն պատճառով, որ իրավացի ես, դու պետք է ներողամիտ լինես իմ որդու նկատմամբ։ Նա չգիտի, տղամարդիկ այդ չգիտեն, խեղճերը, իսկ մենք գիտենք, և մենք պետք է հասկանանք և սիրենք նրանց այնպես, ինչպես որ նրանք կան։ Ես հենց նրան այդպես էլ սիրում եմ, ինչպես որ նա կա, եթե նա ուրիշ լիներ, ես նրան չէի սիրի։ Այդ դեպքում ինչու ես նրան տանջում և ինքդ էլ հետը տանջվում։ Որովհետև նա ինձ տանջում է, նա քո երեխան է։ Քո երեխան, տղամարդը, որ մեզ սիրում է, միշտ էլ մեր երեխան է։ Նրան պետք է օր-օր ասել, կուրծ կտալ, և եթե պատահում է, կծումել է մեզ այդ շնիկը, ապա միայն այն պատճառով, որ մեզ վրա է ատամները սրում, ուրեմն լավ շուն է։ Այսյան մատները սահեցրեց Անետայի ձեռքերի վրայով։ Ինչ ես փնտրում։ Ժանիքների հետքեր։ Անետան ձեռքերը ետ քաշեց։ Դու շատ ես հետաքրքրվող։ Պատմեք, ինչ պատմեմ։ Որևէ բան ձեր և ձեր շնիկի մասին։ Անետան կրկնեց քարյակի վերջը։ Բայց հոգիս չեմ նվիրում քեզ, քանի որ գանձն այդ չի պատկանում ինձ։ Կնշանակի հոգին ոչ ոքի հետ կիսել չի կարելի, հոգին մարդ պետք է պահի միայն իր համար։ Ոչ իր համար։ Բա ո՞ւմ համար։ Հենց նրա համար։ Չեմ հասկանում, ասաց Այսյան։ Ես էլ չեմ հասկանում, պատասխանեց Անետան, բայց դա այդպես է։ Այսյան կուչ գալով այդը սեղմեց Անետայի ծնկին և սուզվեց մտքերի մեջ։ Վերջապես նա ասաց. Այո, թերևս, բայց դա այնքան էլ ուրախ բան չէ, իմանալ, որ այդ հոգին տեղավորվել է իմ մեջ, կարգադրություններ է անում ինձ, որ ես ունեմ մտքեր, որոնք իշխում են ինձ, իսկ իրենք դուրս են սողում իմ իշխանությունից։ Ուրեմն ինչ, միթե ես իջևանատուն եմ։ Վախենալու հարկ չկա, դու բացառություն չես, ինչ կարող ես անել։ Բոլորն էլ անախորժություններ ունենում են, աշխարը նույնպես մաքուր ոսկուց չէ։ Հարցն այն է, որ այդ աշխարը, որը դու ինքդ ես, գոյություն ունենա, իսկ դրա համար պետք է կարողանաս ղեկավարել քեզ։ Դու առայժմ չես կարողանում, ոչինչ, կսովորես։ Ինչը կսովորեմ, այն, որ միտքը արարք չդառնա, բայց մեկից մինչև մյուսը ընդամենը մի քայլ է, և ինձ համար, եթե անկեղծ լինենք, միտքը արարքին հավասարազոր է։ Այն կինը, որն ամուսնու անկողնում մտածում է սիրեկանի մասին, Հիանալի հասկանում է, որ դավաճանում է նրան, թեև նա իր ամուսնու հետը և ոչ թե սիրեկանի։ Անետան իրեն հատուկ հումորով ժամանակին կանգնեցրեց պերճախոսության այդ հոսանքը։ «Դե ինչ արած աղջիկս, արի այդպես էլ գրենք, նա կոտոշավոր է. Եթե լոկ միտքը դրա համար բավական է, միայն թե այդ միտքը թող արարք չդառնա, մեկից մինչև մյուսը, ինչպես դու ես ասում, ընդամենը մի քայլ է, բայց ամուսնու համար, կողմնակի մարդկանց համար, եթե ոչ ինձ ու քեզ համար, այդ քայլը շատ էական է, այնպես որ ես քեզ խնդրում եմ, խնայիր իմ մարկին և միացիր սահմանը»։ Ասյան, որ գիտեր հեգնանքը գնահատել, սրտանց քրքջաց։ «Ինչ եք ասում, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, ես սիրում եմ իմ մարկին սահմանի և այս և այն կողմում»։ «Այս կողմում գուցե և միշտ չէ, որ կսիրես»։ «Ինչու»։ «Դու ինքդ ասացիր, մեզ չեն թարգվող միտքը հաճախ Աստված գիտե թե ուր է հասնում, նրա հետևից մի ընկիր, նա կվերադառնա, իսկ մինչ այդ իմ մեծ աղջիկ, կարիք չկա, որ քո բարեկամն իմանա, թե որտեղ է ճախրում քո միտքը, թույլատրելի, թե անթույլատրելի սահմաններում»։ «Խափել նրան, երբեք»։ «Նրան ավելորդ տառապանքներից ազատելը դեռ չի նշանակում խափել, պայքարիր մենակ, հետո նրան կասես, թե ինչով վերջացավ մենամարտը, ուրեմն մենակ մնամ այդ հրեշների հետ»։ «Պետք է կարողանաս ինքդ նրանց հաղթել, առանց կողմնակի օգնության, իսկ եթե այդ անպետքների թիվը չափազանց շատ է, մի մոռացիր, որ ես միշտ այստեղ եմ, ինձ էլ հրավիրիր քո սեղանին»։ «Մարդ ձեզ հետ խոսելիս երբեք չգիտի, դուք կատակ եք հանում, թե լուրջ եք ասում»։ «Իհարկե լուրջ, բայց առանց ողբերգությունների»։ «Բնությունը բնություն է, նրա դեմ ընդվզելը անմտություն է, հարկավոր է ճանաչել նրան և աշխատել ուղություն տալ այդ բնությանը, իսկ եթե չես կարողանում և նավակդ քամին քշում է, այն ժամանակ հնազանդվիր և աղոթիր Աստծուն կամ ծիծաղիր, դա արդեն նայած ճաշակի»։ «Ծիծաղել»։ «Իսկ ինչու չէ, դա այն ամենայնիվ հաղթանակ է»։ «Վիկինգների դուստր»։ «Ինչ կա որ, գուցե»։ «Մեր երիտասարդ օրերին Սիլվիան ինձ նորմանդական հորթ էր կոչում»։ «Հիշում եմ հյուսիսային սպիտակամորթ մարտիկներով մակույկը, իջնում եմ ափ, հիանալի արոտավայրը և պոկում զմրուխտիա խոտը»։ «Խոտ պոկել, աղոթել, այդ բոլորն ինձ համար չէ, ես դեմ չեմ ծիծաղելուն, բայց ամենից լավն այն է, երբ ծիծաղում ես թշնամու վրա մարտնչելով»։ «Չեն թարգվել»։ «Ուզում ես ենթարկվիր, ուզում ես մի ենթարկվիր, նա քեզ չի հարցնի»։ «Ով»։ «Նա»։ «Ով աշխարհ է գալու»։ Ասյան ոչ առանց դժվարության վեր կացավ հատակից և միայն այդ ժամանակ նկատեց բազկաթոռից ընկած նուրբ կտորը։ Մեքենաբար շոշափեց կտորը, հարցական նայեց Անետային։ «Այդ ինչ եք կարում, չեպչիկ»։ Նա սկսեց զննել։ «Իսկ ում համար է»։ «Նրա, ով աշխարհ է գալու»,» պատասխանեց Անետան։ Ասյան շրջվեց նրա կողմը։ «Ձեզ ով է ասել, Մարկը երթվեց ոչինչ չասել»։ Անետան ազատ ձեռքով թփթփացրեց հարսի այտին։ «Ոչ ոք էլ չի ասել, բայց ես կարծում եմ, որ դուք սպասում եք նրան, այդ պատճառով էլ պատրաստվում եմ, ըստ երևույթին երկարավոտ լակոտ է լինելու, պապան ու մաման շատ են վազել»։ Ասյան ծիծաղելով քիթը քսում էր իրեն շոյող Անետայի ձեռքին։ «Նա էլ է ամբողջ թափով վազում, ես փորից մեջ զգում եմ նրա թաթերը, ամբողջ թափով սլանում է, և դեռ ինչեր է անելու»։ «Տեր իմ Աստված, իսկ ես միթե ստիպված եմ լինելու կապված նստել»։ «Ես չեմ ուզում, բնում նստած մնալն իմ բանը չէ»։ «Ինչից ես վախենում»,» ասաց Անետան։ «Եթե դու ինքդ ի վիճակի չես գլուխ անել քո հոգուց, ով կարող է նրա վիզը շղթա դնել»։ Բայց նույնիսկ Անետան կարող էր իր երեխաներին հասցնել միայն ճանապարհի կես։ Դրանից այն կողմ նա ինքն էլ չգիտեր, թե ուր գնա, մոլորվել էր։ Լռելային Անետան ապրում էր նույն հոգեկան ճգնաժամ, ինչ որ նրանք, ասենք ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Պարզվեց, որ երեքն էլ նույն խառնվածքի տեր են, և ամեն մեկը թեև առաջ էր շարժվում իր հույսն իր վրա դնելով, իր շավիղով, բայց անխուսափելիորեն դուրս էր գալիս փակուղի տանող նույն ճանապարհը։ Կրոնը, որն ամբողջ կյանքում անգիտակցորեն դավանում էր Անետան, մի վեհ ինդիվիդուալիզմ էր։ Այդ հավատը, որ Անետայի մեջ ոչնչով պղտորված չէր, ջերմացնում էր նրա սերնդի նաև մյուս ներկայացուցիչներին, հատկապես առավել ազատներին և ուժեղներին, բոլոր նրանց, ում նա ընտրում էր կամ համաձայնվում ընդունել որպես սիրեցյալ, բարեկամ և դաշնակից։ Իրենց սեփական ազատ եսի թեկուզ և մի մասնիկից հրաժարվելը նրան թվում էր իսկական անուղելի հանցագործություն, մահացու մեղք։ Չզիջելու համար իրենց այդ ազատությունը նրանք պատրաստ էին հանդուրժել ամեն ինչ, զրկանքներ, միայնություն։ Անետան հակված էր նույնիսկ ընկնելու հակառակ ծայրահեղության մեջ։ Նա մի անգամ չէ, որ հակվել էր, թեև նա այդ դժկամորեն էր խոստովանում դեպի ասոցիալ բնույթի մարդիկ, դեպի վարձկանները։ Այստեղից էլ Անետայի տարօրինակությունները, նրան ճանաչող օրինավոր մարդկանց համար առաջին հայացքից անհասկանալի նրա կապը Ֆիլիպ Վիլարի հետ և բարեկամությունը Տիմոնի հետ։ Այդ օրինավոր մարդիկ շատ կզարմանային, ինչպես կզարմանար, հավանական է նաև ինքն Անետան, եթե ազատություն տար իր ներքին ձայնին, որը ոչ մի գործ չունի բարոյականության օրենքների հետ։ «Նրանք ինձ ավելի մոտիկ են, քան դուք», ասում էր այդ ձայնը։ «Ավելի լավ է այդ դեպքում գայլ լինել, քան ոչխար։ Ամեն ինչ, միայն թե ոչ ոչխար»։ Աղոտ, անհաղթահարելի զզվանք դեպի հոտը։ Ահա թե նա ինչեր մի Սուարյան հետ տվել Մարկին։ Դա իհարկե լավագույնը չէր, ինչ Մարկը ժառանգել էր մորից և համենայն դեպս չէր թեթևացնում իր կյանքը։ Մարկն այդպես էլ չկարողացավ հարել հասարակական մտքի և ոչ մի ուղղությանը։ Ինչպես նրա մայրը չէր համաձայնվում իր կյանքը սահմանափակել ամուսնական անկողնով, այնպես էլ Մարկն էր հրաժարվում իր հոգևոր աշխարհը մտցնել որևէ դոկտրինայի պրոկրուստային մահճի մեջ։ Նա չէր հասկանում, թե մարդկանց մեծամասնության մեջ որտեղից է առաջանում ինքնախոշտանգման այդ գիրքը, թե ինչու է անպայման նրանց պետք, երեք տակ ծալվելով, այլանդակելով ու խեղելով իրենց, նստել երկաթյա վանդակի մեջ։ Նրա ինչին են պետք բոլոր վեճերն ու կռիվները, որ առաջանում են ամեն տեսակի իզմերի, մատերիալիզմի, սպիրիտուալիզմի, սոցիալիզմի, կոմունիզմի և այլ պատճառներով։ Այդ բոլորը միայն վզի կապեր են շների, որոնց շղթայած են պահում։ Ասյանը նույնպես փախչում էր շղթայից, փախչում էր բոլոր և ամեն տեսակի ամբարտակումներից, փախչում էր նշված ուղուց, նախապես բացած հունից, փախչում էր այն ամենից, ինչը կապանքում էր և այնպիսի մոլերանդությամբ էր պահպանում իր եսը, որ նա դուրս էր պրծնում իրենից, ինչպես ափերից ելած արվակն է դուրս թափվելով, կորչում դաշտերում ինչ-որ տեղ։ Իր վազքի մեջ նա կորցնում է ուղությունն ու արագությունը։ «Զգույշ եղիր, արվակ, հանկարծ չդառնաս մեկ այն անծայրածիր ճահիճներից, որոնք Իտալիայի այրող արևիտակ օդը թունավորում են իրենց վնասաբեր գոլորշիներով»։ «Զգուշացիր և դու, Մարկ»։ Իր հունը կորցրած այդ արվակին, այդ տենտ արքայադստերը, ինչը բերեց քո մահիճը։ Եվ Ասյան և Մարկը որոնում էին մենություն երկուսով, փորձում էին իրականության մեջ մարմնավորել Յանուսի երկդեմ ինդիվիդուալիզմը։ Ասյան ենթարկվում էր կյանքի բնազդին. Իմ եսը, այն միշտ քաղցած է, այն պետք է հագեցնել, քեզով հագեցնել, ուզում եմ նույնանալ քեզ հետ, ոչ, չլինել դու, տիրանալ քեզ։ Յանուսի երկու դեմքը, բայց ոչ ծոծրակը ծոծրակին, այլ շուրթը շուրթի, ով ում կլանի։ Եթե նարինջը պինդ է ու դառնահամ, կպահպանվի, եթե փափուկ է և հյութեղ, ծծում քամում են, բայց այդ դեպքում ինչ է մնում իմ ծարավը հագեցնելու համար։ Կեղևը, կեղևը շպրտում են, և ահա ես նորից միայնակ եմ և կրկին տոչորվում եմ ծարավից»։